všetkým pekné ráno, pekný deň, pekný večer alebo ktorúkoľvek čas dňa, kedy počúvate ďalšiu prednášku a pozeráte z predmetu Finančné právo 2, daňové právo. Toto je druhá v poradí prednáška venovaná dani z príjmov. Určite si pamätáte, že tú predchádzajúcu prednášku sme sa stihli venovať nejakým fundamentom dane z príjmov, ale vopred som vás upozornil, že toto už je zložitá daň, takže ju musíme rozdeliť na tri časti a postupne budeme sa prechádzať cez jednotlivé jej detailnejšie aspekty. A v rámci tejto prednášky si prejdeme cez tie ostatné dva základné prvky daňového právneho vzťahu pri dani z príjmov, a to je zisťovanie základu dane a sadzba. Sadzba je zaujímavá možno viacej z ekonomického hľadiska. A nám sa pozrieme na to, že ako sa dá dizajnovať práve progresívna sadzba možno. Pozrieme sa, ako to na Slovensku momentálne máme nadizajnované. Porozprávam, čo si o tom vývoji. Ale tá najzaujímavejšia časť pri príjmovke je základ dane. To je zrazu neuveriteľne komplexná záležitosť, lebo práve tam nám najviac vystreľujú rôzne politické záujmy a rôzne vplyvy, ktoré nám to potom pomerne komplikujú. Jedno teda z cvičení, ktoré vám budeme musieť dať, bude už do istej miery trošku aj orientácia v zákone, ale v tom zmysle, že budete v podstate hľadať tie jednotlivé inštitúty, ktoré vám teraz spomínam v priebehu prednášky. Výmenou za to, že pôjde o komplexnú vec, je, že vás necháme ten test robiť asi koľkokrát budete chcieť, ale zase podmienkou bude, aby ste ho prešli na pomerne vysoký počet bodov, ktorý my budeme mať istotu, že ste sa už zorientovali v zákone a už ste tie inštitúty boli schopní nejakým spôsobom poňať. Neriešili sme to zatiaľ pri miestnych daniach ani pri selektívnych spotrebných daniach, keďže tam išlo predsa len skôr o pochopenie tých fundamentov. Keďže príjmovka je niečo, s čím každý žije, čím určite budete aj vy chtiať, nechtiať spracovať a nech sa na to spýta, tak bude dobre s tým vedieť. O to viacej, ak workshop, s ktorým budeme pracovať, je zostávanie daňového priznania. To sa jednoducho nedá urobiť bez toho, aby ste už rozumeli trošku systematike toho zákona, aby ste vedeli, s čím pracujete. Takže toto sú asi témy, ktoré nás teraz čakajú v najbližšom týždni alebo v najbližších týždňoch. Poďme sa teda na to pozrieť detailnejšie. Ak sme sa bavili o tom, že predmetom je príjem, tak základ dane by vlastne mal byť kvantifikácia príjmu. Otázka je, že čo je na tom tak zložité. Tak skvantifikujem príjem, ktorý dostávam. Ak človek žije v tom takom bežnom svete závislej činnosti, brigádnickej činnosti, práce na dohodu, tam asi to nie je až taký problém. Tak vyplácajú mi nejaký príjem. A teraz sa môžem baviť o tom, či to je hrubý príjem, čistý príjem. Pokiaľ ešte nebol zdanený, tak asi to je hrubý príjem. Ten rozdiel vlastne medzi tou hrubou a čistou mzdou. Tá hruba ešte potom býva očistená, samozrejme, nie len od daň z príjmu, ale ešte aj odvody. Je vtipné, že odvody zamestnanca, lebo slovenský koncept pracuje s tým, že rozlišuje odvody zamestnanca a odvody zamestnávateľa. Právne to asi dáva zmysel, lebo sa to akože rozdeľuje tak, že zo zamestnancovej mzdy sa zrazí iba nejaká časť a tá sa jemu teda zbiera na jeho v istej miery osobnom účte by to mohlo byť, ale to sú nenárokovateľné prostriedky v podstate, takže metúce trošku hovoriť osobný účet. A je tam ešte časť zamestnávateľa, ktorý z rovnakého vymerovacieho základu by mal opäť on ešte doplatiť časť odvodov. Ekonomicky je na tom fascinujúce to, že v skutočnosti ten zamestnávateľ si dobre spočíta, koľko ten zamestnanec ho bude stať. To znamená, zamestnávateľ vždy rozmýšľa v tzv. Super hrubej mzde. On proste potrebuje vedieť celkové náklady práce. V podstate je medzinárodný uznávaný indikátor, pracuje proste s celkovými nákladmi práce. Lebo to sa dá ľahko porovnávať. Viem, že už tam mám zahrnuté proste aj to, čo síce nejde do vrecka zamestnanca, ale ide tam. Ale toho zamestnávateľa to bude stať. Na tej druhej strane zamestnanca vždycky zaujíma len tá čistá mzda. Tak my momentálne pre účely dane z príjmov budeme pracovať s tou hrubou mzdou. To je ten príjem, ktorý by ešte mal podliehať dani. To znie naozaj veľmi jednoducho. Mám ešte iné druhy príjmov, kde to naozaj také jednoduché môže byť. práve preto si hovorím, že asi záleží, hej. Pri tej závislej činnosti tam to je naozaj asi jednoduché. Pri kapitálovom majetku to asi tiež môže byť jednoduché. Dokonca tak jednoduché, ale na to sa pozrieme budúci týždeň, že mnohí z vás ani neviete, že platíte dane z vášho kapitálového majetku. Popri tom každý, kto má bežný účet a držal tam aspoň 1 euro dlhšie ako deň, tak mu nabehli úroky, kreditné úroky, akokoľvek smiešne, ale každý jeden z týchto úrokov bol príjem, ktorý podliehal dani od prvého momentu a tam to asi tiež nie je problém zistiť. Proste suma úrokov, ktorú ste prijali, okamžite podliehala dani. Takže tam asi s tým to tiež nebolo nejaké zložité. Takže to je tá jedna časť rovnice, kde naozaj to môže naznačovať, však zisťovať príjem a zahrnúť ho do základu nie je až taký problém. Pristavím sa potom pri jednom zaujímavom prípade v Čechách, ktorý riešil Michal Radvan, docent Radvan z Brna. Aj sa tomu venoval v jednom článku. Týkalo sa to zdaňovania športovcu, a teda príjmu športovcu. To skúsim rozvinúť trošku neskôr. Kde je to teda problém zisťovať ten základ dane, je podnikanie. Neviem, koľký z vás podnikáte, ale skúsme vám to nastaviť tak, že máme COVID. Tak, to je napríklad prvé. Vnímate, že kopa podnikov jednoducho zavrela. Lebo musela zavrieť. Lebo buď by neprišli zákazníci, alebo pretože štát im nastavil také podmienky, že to sa popri tom sa nedalo rozumne existovať. Alebo vyslovene dostali zákaz prevádzkovať svoje podnikanie. A napriek tomu mnohí z nich ešte stále zamestnávali ľudí. Čomu smerujem je, že toto podnikanie nie vždy speje k tomu, že dostávam príjem. Mnohokrát sa mi stáva, že dostávam, že mám stratu. A čoho výsledkom je tá strata? Výsledkom toho je, že síce som dostal nejaký jednoduchý príjem od mojich zákazníkov, ale ja som na druhej strane na toto moje podnikanie vynaložil oveľa viacej prostriedkov. Ja som obyčajný pán masér kostka, už musel platiť aspoň priestory, musel platiť svojich zamestnancov, či už jednu asistentku, možno niektorých ďalších ľudí, ktorí tam u neho pracovali. A to, nemôžem toto ignorovať, lebo to by bola hlúpa rovnica, keby som bral len tie príjmy, len tú jednu stranu, ktorú dostane tento môj podnikateľ a vôbec nebral do úvahy tie jeho výdavky, ktoré s tým mal spojené. To je dosť veľký rozdiel oproti závislej činnosti. Takže pri podnikaní asi by nemusieť naraziť nejaký iný koncept. A obdobne to platí pri prevode majetku. Ak kúpim dom, teda ak predám dom, začneme tým a dostanem za neho 150 000 eur, tak príjem je celých týchto 150 000. Čo keď ja som ten dom kúpil 2 roky dozadu, teraz súrne potrebujem peniaze, tak ho musím predávať a predávam ho zo zľavou, predávam ho lacnejšie, ako som ho kúpil. A ako určím ten základ dane? Dáva zmysel ignorovať tú časť toho vstupu? Alebo naopak, mal by som ju tam započítať? Ja asi tušíte, že kam smerujem. Rozumný zákonodarca aj s prihliadnutím na tie ústavnoprávne kautely, ktoré sme spomínali na začiatku semestra, musí jednoducho zdaňovať v podstate čistý príjem. To je ten hlavný koncept. Takže ak dosiahnem stratu, tá logika by asi mala byť, že by som túto stratu nielenže nemal zdaňovať, ale dokonca by som mal umožniť daňovníkovi si tú stratu ešte aj v budúcnosti odpočítať od jeho základu dane. Bo tá sa len tak nevyparí. To nie je úplne, že v jednom roku mám stratu a to je zahodené. Ja tú stratu ešte budem splácať aj z mojich budúcich ziskov. A tým pádom to je niečo, s čím musím pracovať aj do tých budúcich rokov. A tým pádom v podstate debata začína na tom, že tá strata by mala byť odpočítateľná. A otázka je dokedy, v akej proporcii, tam možno vieme priznať zákonodarcovi určitý priestor, ale dôležité je, aby sme sa približovali v podstate k tomu konceptu čistého príjmu. Pokračujeme teda pri koncepte čistého príjmu a tým pádom vieme asi pracovať s tým, že základ dane sú príjmy versus výdavky. To znie asi dobre, že? Začína sa mi to ale trošku komplikovať v tom, že tie príjmy vnímam iba v režime zdaniteľných príjmov. To znamená, ak mám nejaký príjem, ktorý v prvom rade nie je predmetom dane, čo sú to? Už viete, že sú to príjmy narobnuté teda darovaním, vydaním, vyvlastnením alebo akože reštitúciami. Kedy si tam boli medzi týmito príjmami aj dividendy u fyzických osôb, tak to sú príjmy, ktoré na začiatku ani nevnímam. Neberiem ich vôbec do základu dane, nepotrebujem ich nejakým spôsobom zrovniť sa, potom vyškrtávať, jednoducho ani ich neberiem, ani si ich nevšímam. Pripomínam ale, že pozerali sme na to, že dary prijaté v súvislosti s výkonom podnikania alebo výkonom závislej činnosti, tie stále predmetom dane sú. Takže tuto hovoríme o situácii, keď ja som advokát, ale dostal som na narodeniny od mojej rodiny a dajme nové auto, tak to je príjem, ktorý nesúvisí s výkonom mojej podnikateľskej činnosti. To je, tá súvislosť je zjavná, že ten link je s tým, že mám s niekým rodinnú väzbu a že niekto ma má rád. Takže to je niečo, čo vyníma ten príjem z predmetu dane. Ak by prišiel nejaký klient a povedal by, som rád, že sa o mňa takto staráš a vedieš mi celú moju agendu, tu máš auto, bol by to dar, ale už by to bol dar prijatý v úplne inom vzťahu. Bol by to dar prijatý po vzťahu klient-advokát. Takže tam nie je o čom, to by už bolo predmetom dane. A tu sa oplatí dostať k tomu slovičku oslobodenie. A ja som to tu rozvinul veľmi ľahko, iba aj pretože zdaniteľné to sú príjmy, ktoré nie sú oslobodené. Totiž rozlišujeme medzi príjmami, ktoré nie sú predmetom dane. To je tá prvá bránka. Zistím, že niečo je príjem. A teraz prvá brána je, že či to je príjem, ktorý je predmetom dane, alebo nie je predmetom dane. Ako náhle ten príjem je predmetom dane, ešte v druhej bráne stále má možnosť, že tento príjem bude oslobodený. Je to užšia množina prípadov. Veľmi typický prípad, s ktorým ste sa určite stretli v praxi, je prevod nehnuteľnosti. Fyzická osoba, keď prevádza nehnuteľnosť, nepodnikateľ, tak v zásade ide o príjem určite z prevodu nehnuteľnosti, ide o príjem, ktorý je predmetom dane, alebo ho nemám nikde vymedzený, že by nebol. A v zásade je to niečo, čo by som mal aj zahrnúť do základu dane. Ale pokiaľ tú nehnuteľnosť predávam po dostatočne dlhej dobe, zákon hovorí 5 rokov, odkedy ju vlastním, tak ten príjem je oslobodený. Takže som pri tretej bráne v zásade a tým pádom ho opäť do základu dane zahrniem. Takže tuto rozlišujte, ten výsledok je síce rovnaký, ten príjem nie je zdaňovaný, ale je to akoby na inom poschodí toho posudzovania, toho, či ten príjem je zdaniteľný, alebo nie je zdaniteľný. Takže to je prvé, čo vlastne beriem, že tie príjmy, nie je to v tom príjme tom najširšom, ako sme to písali, alebo ako sme sa bavili minulý týždeň, je to už v režime zdaniteľných príjmov. Takže musím riešiť to, že to je príjem, ktorý je predmetom dane a ktorý nie je oslobodený. Tak ten zahrňam do tej jednej strany rovnice. No a výdavky, tie v zásade musia lícovať s týmito príjmami. To znamená, ide o výdavky súvisiace so zdaniteľnými príjmami. Zákon používa s týmto, nie je to tak nazvané, ale všeobecne to tak voláme, všeobecný test daňovej uznateľnosti. To znamená, zákon používa pojem daňový výdavok. Kde nie je to úplne každý výdavok. Je to výdavok, ktorý v prvom rade musí súvisieť s tými zdaniteľnými príjmami. Ak je to výdavok, ktorý súvisí s príjmami, ktoré nie sú predmetom dane, alebo s príjmami, ktoré sú oslobodené, nie sú to zdaniteľné príjmy. Nie je to výdavok, na ktorý by sa mal prihliadať pri výpočte základu dane. Takže tu sa na to začína zase trochu komplikovať. Všeobecný test daňovej uznateľnosti si zapamätajte. To je mantra, ktorá sa bude točiť stále dookola pri zákone o daní z príjmov. Vždy bude musieť tam testovať, či ten výdavok je a teda súvisí so zdaniteľnými príjmami alebo nie. Takže ak ste sa stretli niekde medzi laickou verejnosťou s takými zjednodušenými vyhláseniami, že však daj mi to na faktúru, dám si to do nákladov a neskúmal vôbec, s čím súvisí ten výdavok, tak vedzte, že dotyčný sa pohyboval na trochu šikmej ploche a najjednoducho sa možno iba spoliehal na to, že mu na to neprídu. Napriek tomu, že právne musel on posudzovať ten link, že za akým účelom je ten výdavok vynakladaný. s týmto sa skúsime hrať a budeme sa s tým musieť hrať aj na cvikách, lebo to je vôbec prvé, čo sa posudzuje pri daní z príjmov. No, tá príjmová stránka samozrejme je výhodnejšia pre nás, ak niečo dostaneme mimo. A tie výdavky, naopak, si zase správca dane sa snaží veľmi strážiť, že či ide o výdavky súvisiace s daniteľnými príjmami alebo nie. A jeden zo zaujímavých konceptov, ktorý pribudol do zákona, ale tým vás nebudeme až tak veľmi zaťažovať, je koncept výdavku, ktorý zdanlivo súvisí aj použijeme slovičko hybridný výdavok. Keď som doma podnikateľ, pracujem ako advokát z domu a kúpim si počítač, tak dá sa nastaviť, že to je výdavok, ktorý zdanlivo je výdavok, ktorý má charakter osobnej potreby. Tým pádom môžem tú jeho zdaniteľnosť môžem obmedziť na 80%. Viem preukázať aj to, keď si poviem, že idem do toho rizika, že to používam výlučne na podnikateľskú činnosť a ten viem si uznať ten výdavok na 100%. Ak ale to delím, tak to zákonodarca sa vlastne tvári veľkoryso, že ja viem, že ty sa na tom sem tam aj hráš, ale berme, že keď si uznáš 80%, tak sme si kvit. Veľmi jednoducho povedané. To ich tak si kúpite bicykel. Argument je, že s bicyklom budem chodiť do práce, tak zákonodarca vraví, že jasné, to cez víkendy. Je to horský bicykel? Výborne. Ale budeme si kvit, ak si dáš do výdavku 80%. To je niečo, čo mi ešte trochu modifikuje ten všeobecný test daňovej uznateľnosti. Ale berte tak, že to už je skôr osobitné pravidlo, ktoré nie každý štát používa, ale väčšina štátov pracuje s tým všeobecným testom. Ja, ak nemám úplne nejaký iný divoký koncept zisťovania čistého príjmu. A tu sa pristavím. Čistý príjem je presne to, o čom som rozprával na pri predchádzajúcom slajde, že nechcem zdaňovať stratu. Chcem zdaňovať skutočný príjem. Sme sa o tom bavili aj pri rozhodnutiach aj českých súdov na minulý týždeň. Potrebujem naozaj zdaňovať skutočný, nielen zdanlivý príjem. A ako sa k tomu viem dopracovať? Toto je jeden zo spôsobov, ako sa dopracujem ku čistým príjmom. Iné spôsoby sú, že sa pozerám práve už iba na nárast majetku. Aj to je len určité priblíženie tomu zisťovaniu čistého príjmu. Takže väčšina štátov pracuje s takýmto výpočtom. Ste priebežne si musím ja sledovať príjmy a výdavky. Pochopiteľne vedie to k pomerne veľkej administratívnej záťaži a k tomu sa ešte dostaneme. A kde teraz vezmem tie údaje? To je dôležitá vec. Odkiaľ idem zisťovať údaje potrebné pre výpočet základu dane? Pri závislej činnosti od koho? Mám tam dve strany samozrejme. Mám zamestnanca, ktorý môže mať aj motiváciu ten príjem nepriznať, ale na tej druhej strane mám zamestnávateľa. Pre zamestnávateľa je čokoľvek, čo vyplatí na svojho zamestnanca, je jeho daňový výdavok, lebo to sú výdavky súvisiace práve so získavaním zdaniteľných príjmov. Zamestnávateľ toho zamestnanca nezamestnáva len tak pre nič za nič, ho zamestnáva presne preto, aby mu ten zamestnanec generoval príjmy. Takže v tejto rovnici, aj keby zamestnanec mal záujem tie svoje príjmy zatajiť, tak zamestnávateľ presne naopak, on má záujem byť v tom transparentný, lebo presne o rovnakú sumu on si chce znížiť svoj vlastný základ dane. Takže tu už sa nám to začína pomerne zaujímavo komplikovať. A trošku tých aktérov stavia proti sebe, ten systém samotný. A toto si zapamätajte, lebo s týmito motiváciami pracuje potom DPHčka a ešte oveľa viacej. A tam doslova sa hovorí o tzv. Self-policing systéme. A pripomeniem vám to, keď budem mať prednášku na DPH. Takže pri závislej činnosti to vnímame, že tie údaje pomerne hodnoverné viem získať od zamestnávateľa. A naopak, keby si zamestnávateľ dal viacej, sa tvári, že vyplatil tomu zamestnancovi viac, tak naopak zamestnanec má zase záujem tvrdiť, že ale tak veľa to zase nebolo. Takže vidíte, tam sa tlačia proti sebe. Kapitálový majetok, väčšina z nás tie príjmy poberá od nejakej finančnej inštitúcie. Takže opäť, ak ja by som mal záujem priznať menej, alebo neviesť si evidenciu, tak na tej druhej strane tá finančná inštitúcia, pre ktorú je to daňový výdavok. Je to niečo, čo ona vypláca. A o čo jej samozrejme znižuje zisk. Bežná finančná inštitúcia, bežná banka funguje presne z toho, že ona si požičiava peniaze. To sú vklady. Vklady sú v podstate požičané peniaze zo strany banky a ona tie peniaze požičiava ďalej. Poskytuje s nimi úvery. A z toho rozdielu úrokových sadzieb na jednej a na druhej strane, to je to, čo prináša banke zisk. A ona má záujem samozrejme zdaňovať tiež ten čistý príjem. Nie len tú jednu stranu rovnice, ale uplatniť si aj daňový výdavok v podobe tých jej tých, nazvime to, nákladových úrokov. Takže tam sa to zdá byť ešte pomerne jasné. A čo podnikanie? Tam už to začína byť zložité, že? Tam mám zrazu sieť podnikateľov, ktorí podnikajú medzi sebou, s tým asi vieme ešte pracovať. To by bol obdobný systém ako zamestnanec versus zamestnávateľ. Takže tí podnikatelia si potrebujú viesť evidenciu, tým pádom si budú strážiť svoje už aj výpisy z účtov, svoje zmluvy. Všimnete si neskôr, že zákon o DPH pracuje s pojmom faktúra, ktorý je taký úplný štandard v rámci podnikateľskej činnosti. Čo je na tom zaujímavé, v Čechách zachytíte, a už ste to počuli aj vy v praxi, sa nepoužíva slovo faktúra, ale daňový doklad. Práve preto, že faktúra ako výzva na plnenie alebo ako jednoduchý dokument doručený druhej strane, obsahujúci v podstate označenie dodávky, aká bola uskutočnená a sumy, ktorá má byť zaplatená, tu existovalo dávno predtým, než fungoval systém DPH. Lebo faktúra bol presne ten dokument, ktorý si medzi sebou podnikatelia vymieniali a slúžil na pomerne jednoduchú evidenciu toho ich plnenia vzájomného. Zmluvu som mohol mať, a to už jedno, písomnú alebo ústnú, ak bola písomná, mohla byť oveľa, oveľa väčšia, rozsiahlejšia. Ak bola ústna, tak som ju ani nemal v nejakej hmotnej podobe, ale tá faktúra ako papier, ako doklad toho plnenia, že bolo, tu existoval naozaj storočie dozadu. Takže tým pádom podnikanie nevyhnutne generovalo nejaké dokumenty. A teraz môžeme pracovať s tým, že to sú účtovné dokumenty v zásade. Alebo akákoľvek evidencia dokladujúca mi podnikateľský príjem a podnikateľské výdavky. Čo ma dostáva k tomu, že najlepším zdrojom údajov o základe dane z podnikania je ten podnikateľ sám. Tým pádom tam sa dostávame do režimu samozdanenia. Do úplne čistého režimu samozdanenia, ktorý som spomínal párkrát doteraz, kde som povinný si ja vypočítať daňovú povinnosť, priznať ju štátu, zaplatiť ju. V rámci dane z podnikania, ako časti dane z príjmov, je to úplne esenciálna podoba tohto samozdania, kde ten podnikateľ sám je ešte povinný si viesť celú evidenciu, ktorú mu následne príde skontrolovať správca dane, že či z nej si vypočítal správne tú svoju daňovú povinnosť, pôjde mu skontrolovať presne to, že či tie výdavky, ktoré má zaevidované, všetky súvisia s jeho zdaniteľnými príjmami, pôjde mu kontrolovať, či si tam zaevidoval všetky zdaniteľné príjmy a skúsi aj z nejakých tretích strán alebo z iných zdrojov overiť, či tam naozaj má všetky alebo nie. A sa možno aj smejete presne, lebo určite ste zažili tú situáciu aspoň raz, sa z nejaký drobný živnostník spýta, že chcete to na bloček. A to je, alebo chcete na to bloček. To je úplne tá typická situácia a potýkajú sa s tým všetky moderné štáty, potýkali sa s tým desiatky rokov. Ako zabrániť práve týmto drobným únikom na rozhraní podnikateľ, bežný spotrebiteľ, ktorý tie bloky až tak veľmi nepotrebuje. To viem, opäť to je riziko, ktoré viem len moderovať. Viem to len náhodnými kontrolami sledovať. Viem to moderovať len cez nejaký dômyselný systém pokladníc. O tom bol celý systém registračných pokladníc a ich sprísňovanie a online napájanie na systémy, tak ako sú teraz fiskálne pokladnice. To inak je trend, ktorý spozorujete, že sa snažíme tých podnikateľov mať čo najviac v tom online svete, aby každá jedna transakcia bola okamžite reportovaná správcovi dane. S tým sú spojené také zaujímavé doktríny, že v skutočnosti to, prečo on musel viesť tú daňovú evidenciu podnikateľ, A prečo viedol u seba, bolo jednoducho preto, že štát nemal tie kapacity to držať, evidovať, spracúvať. Jednoducho sa tým pádom ustálilo, že to ten podnikateľ drží u seba pre prípad, že mu to príde niekto skontrolovať. S tým sú spojené samozrejme povinnosti to držať a uchovávať ešte niekoľko rokov potom, ako ten príjem bol vygenerovaný, priznaný a zaplatená z neho daň. A určite si pamätáte aféru pár rokov dozadu, keď prebiehala daňová kontrola u nášho súčasného premiéra. Tá sa týkala práve toho, že ako dlho mal vlastne uchovávať tú svoju daňovú dokumentáciu ku nejakej konkrétnej transakcii. Takže to sa dotýkalo presne daňového práva. A nejdem ďalej rozvíjať teda tie politické súvislosti, len tam vnímate ten rozmer, že to je presne to, o čom hovoríme, že či mal alebo nemal on ešte povinnosť vlastne uchovávať celú tú svoju dokumentáciu a kto tú povinnosť mal. Takže to je úplne typické pri príjmu z podnikania. Prevody majetku, vlastne to je tiež podobné, že? Kde tie údaje vezmem? Asi prinútim iba toho samotného príjemcu, aby si viedol nejakú evidenciu. Poďme to rozvíjať ďalej. Uvidíme, kam sa dostaneme. Dostaneme sa ku tomu, že musím používať nejakú existujúcu evidenciu. A tam je tá zaujímavá hra, že keď chce mať štát lepšie dáta, musí sa postarať, aby existovala lepšia evidencia a lepšie prístupná. A preto vnímate, že máme už, a nie je to tam vyslovene daňový motív, ale mnohé z nich sú naozaj motivované aj daňami. Je výborná knižka od Gabriela Zucmana, ja som ju spomínal možno pár týždňov dozadu, Hidden Wealth of Nations, ktorá hovorí, že skryté bohatstvo národov. A Gabriel Zucman tam presne hovorí o tom, ako sa presúvajú do tých offshore-ových jurisdikcií majetok, ktorý sa presunúť dá. A to sú typicky možno cenné papiere, hotovosť, tieto druhý úspor. Sem tam aj práva duševného vlastníctva. A po čom on volá a čo sa postupne aj vytvára, sú naozaj verejné alebo minimálne prepojené registre takýchto práv, aby nebolo tak jednoduché ich jednoducho mať na papieri. Za dávnej Mečiarovej doby 90. rokov boli veľmi obľúbené tzv. Akcie na doručiteľa, čo bola akcia, ktorá oprávňovala niekoho narábať s podnikom alebo vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení toho, kto tú akciu mal v ruke. Teda ten, kto ju doručil v okamihu na to valné zhromaždenie. To meno tam nebolo napísané na tej akcii. To muselo byť samozrejme odstránené. Akcie na doručiteľa zostali samozrejme, ale paralelne s nimi sa zaviedol register. Oni môžu byť len v zaknihovanej podobe. Paralelne s tým existuje register vlastníkov týchto akcií na doručiteľa, aby práve nenastalo to, že sa mi zrazu zjavujú nejakí akcionári, alebo aby som vôbec nevedel, kto ovláda spoločnosť, kľudne aj veľkú spoločnosť. Tá anonymita už prestala byť v móde, nazvime to tak, práve preto, že sa ukázalo, čo všetko je možné s takou anonymitou dosiahnuť a mnohokrát to neboli veľmi, veľmi legálne aktivity. Takže tie evidencie, no tak skúsme si ich rozbiť, aké evidencie môžu byť. Ale sme pri základe dane, že? Začneme tým prvou evidenciou, to, čo už som spomínal, je účtovníctvo. Takže to, čo si vedie ten podnikateľ sám, on by to účtovníctvo v nejakej podobe viedol tak, či tak. Lebo on pre vlastné podnikateľské účely potrebuje vedieť, koľko naozaj zarobil. A či sa mu vôbec oplatí podnikať. Alebo to má zabaliť a ísť sa zamestnať a ušetriť si kopu tejto námahy. Takže tam on si práve tú nejakú evidenciu vedie. Ak som v rovine právnickej osoby, takže podnikateľskej spoločnosti, SRO, AS, alebo tie exotickejšie typy ako komanditka alebo verejná obchodná spoločnosť, tak tie pracujú s účtovníctvom, áno, preto aby same vedeli, ako sa im darí, ale tým, že majú spoločníkov, akcionárov, tak aj kvôli tomu, aby im vedeli ukázať, ako sa im darí a vlastne vypýtať si ďalší mandát na svoje fungovanie. Takže tam to účtovníctvo naozaj vedené rídzo komerčnými dôvodmi. a už keď túto evidenciu si vedie ten podnikateľ, tak štát úplne pochopiteľne sa na to len vie a chce napojiť. Má potom záujem nejakým spôsobom regulovať, ako by to účtovníctvo, alebo ako by ten minimálny štandard mal vypadať. A ten je stanovený potom, u nás to je teda v zákone o účtovníctve. Máme ešte jeden zložitejší celoeurópsky štandard, to je IFRS, to je International Financial Reporting Standards, ktorý používajú buď nadnárodné koncerny veľké, fungujúce vo viacerých štátoch, tým pádom sa im oplatí mať jedno zjednotené účtovníctvo, ale povinne sú tam finančné inštitúcie, takže banky, poisťovne, zaisťovne. A to je akože trošku zložitejší režim. Ale v zásade viete pracovať s tým, že každá jedna jurisdikcia má nejaké svoje štandardy účtovania. Stretnete sa s tým v angličtine, to je taká skratka GAAP, Generally Accepted Accounting Practices. Takže aj Američania majú teda USGAAP, nastavený program, slovenské teda SKGAAP. Naše štandardy, teda, ktoré hovoria, akým spôsobom mám účtovať. Odbočím, na ekonomických univerzitách alebo ekonomických fakultách účtovníctvo nie je jednoduchý jednosemestrálny kurz, ktorý my máme ako taký náhľad, ale mnohokrát už to bývajú dvojsemestrálne a viacsemestrálne kurzy, ktoré by mali naučiť každého jedného absolventa myslieť v tých tečkách, v tých číslach a vedieť si v podstate spájať tie operácie a rovno si ich kódovať. Je to, ak niekto z vás má rád počítače a vie pracovať s tými zdrojovými kódmi, tak účtovníctvo je spôsob kódovania. V podstate je to niečo, čo vám umožní zjednodušiť si slova a dlhé vety do pár jednoduchých číselných kódov a čítať ich. Ja sa vás potom spýtam asi v nejakej ankete, či by ste chceli mať ako jednu z aktivít to, že sa pozrieme na nejakú účtovnú závierku a skúsime ju rozpýtvať. No, vo výsledku zistíte, že to nie je také ťažké a že sa z toho dá vyčítať dosť veľa vecí, ktoré sa hodia aj pre obchodné právo, aj pre teda dane. A konkurzy, keď budete riešiť, na to potrebujete účtovnú závierku. Veľa vecí sa z toho dá vyčítať. Takže to je minimálne niečo, čo by aj právnik mal vedieť čítať. Na teraz ale skúsme, a ja dúfam, že už sa opakujem, že už ste sa s týmto stretli niekde v priebehu štúdia na právnickej fakulte, že rozlišujeme tzv. Jednoduché účtovníctvo, ktoré je založené na tzv. Hotovostnom princípe. Tam sledujem v podstate príjmy a výdavky. Náš zákon o účtovníctve hovorí, že vediem nejakú evidenciu pohľadávok, záväzkov a príjmov a výdavkov. A ten hotovostný princíp mi práve hovorí, že o príjmoch účtujem v tomto jednoduchom účtovníctve v okamihu, kedy som ten príjem dostal. Takže ak sa dohodnem s niekým ako advokát, neviem, poskytnem služby a on mi zaplatí o mesiac, zhodou okolností, inak je prelom období, ja som ho poskytol službu v decembri a on mi to zaplatí až v januári, tak pre mňa je to príjem až v januári. Čo je rozdiel jedného zdaňovacieho obdobia pri fyzických osobách. Takže už by som to mal ako príjem v zdaňovacom období roku 2021. Rovnaké platia pri výdavkoch. Kým ja niečo nezaplatím, nie je to výdavok. V tomto je postavený v podstate jednoduchý hotovostný princíp. Všimnite si potom, že aj iné zákony konzistentne pracujú s týmito pojmami príjem versus výdavok. To je hotovostný princíp. Ak sa pozriete na zákon o zdravotnom poistení, pracuje s pojmom príjem. A aj to tak je chápané a vykladané, že ide o niečo, čo musí byť vyplatené. Typicky to bol problém, keď chvíľku podliehali zdravotnému poisteniu dividendy. Sa riešilo, či dividendy už, ktoré bolo rozhodnuté, že majú byť vyplatené, a mal som pohľadávku, či už tie mali podliehať zdravotným odvodom, alebo až tie, ktoré boli skutočne vyplatené. Rozdiel je samozrejme. Bolo tam napísané príjem, takže sa ustálilo, že ide o tie, ktoré boli vyplatené. Takže na tomto asi nie je nič zložité, že? Jednoduché účtovníctvo. Typicky teda je niečo, čo mi pomáha zistiť údaje pre drobných živnostníkov, pre fyzické osoby, pre základanie teda z podnikania a inej zárobkovej činnosti. Ale ako náhle prejdem na podvojné účtovníctvo, to sú tie téčka krásne, to sú tie čísla, to je súvaha, to sú výnosy a náklady, tam som v takzvanom akruálnom princípe. Akruálny princíp mi hovorí, že sú všetky operácie účtovné a účtujem do toho účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisí. Takže sledujem samozrejme aj hotovostné toky, lebo je to užitočné a potrebujem to vedieť, ale tie hotovostné toky mi žijú úplne oddeleným životom od toho môjho účtovného primárneho. V účtovnej závierke hotovosť je iba ako jeden údaj na účte napísaný vlastne účty v bankách alebo peniaze na ceste alebo v pokladnici hotovosť. Takže tri čiarky. Ale v skutočnosti ma zaujíma to, že aké obchody a koľko obchodov som uzavrel v danom účtovnom období. A tým pádom, o čom účtujem, o pohľadávkach a záväzkoch. A to je okamih, kedy začnem aj do svojho účtovníctva zahŕňať tieto sumy. Ako náhle mi vznikne pohľadávka, to znamená, uzavriem obchod, podarí sa mi splniť tie podmienky predpokladá našou zmluvou a teda môžem rozumne očakávať, že mi bude zaplatené. Na tento moment neriešim, či je bonitný ten môj klient a proste predpokladám, že je, tak účtujem o výnose. Jednou stranou, a to preto je to podvojné, lebo účtujem na dvoch účtoch súčasne. Účtujem o pohľadávke, ktorá mi vznikla a súčasne účtujem na výnosom účte o výnose, ktorý mi z toho vznikol. Čo mi to urobilo? Posunulo mi to práve stav môjho majetku trošku vyššie, lebo môj majetok sa zvýšil o pohľadávku, ktorá mi vznikla. A posunulo mi to práve aj jedno číslo vo výkaz získov a strát, lebo sa mi to priradilo na stranu výnosov. To je inak podstata podvojeného účtovníctva. Ale podstatný pre vás ten akruálny princíp je, že ak mne vznikne pohľadávka, prebárs aj 1 000 000 eur, ale niekto mi ju nezaplatí, respektíve pohľadávka mi vznikla teraz, v novembri, a zaplatí mi ju niekto až po februári, ja som povinný ju zdaniť už v tomto zdaňovacom období, v tomto roku. Hoci hotovostne mi to príde až pár mesiacov neskôr. To už je riziko podnikania, tak nech sa predpokladá, že podnikám vo veľkom, tak musím mať aj prostriedky, ktoré súvisia s platením daní. Tu najkrajší príklad, až nám ho prišlo ľúto, počuli ste príbeh o advokátovi Bžánovi, že, ktorý poskytol právne služby za success fee, teda podielovú odmenu, pomerne vysokú, a myslím, že to bolo niekoľko miliónov, keď nám podarilo pre štát vyhrať jeden spor, ktorý sa týkal elektrárny. A od toho momentu on si zaúčtoval výnos niekoľko miliónový. On pri takomto objeme už mal byť aj platiteľom DPH, tým pádom mal z toho odviezť aj DPHčku a ešte stále nevidel ani cent z tých peňazí. A to smutné, čo sa stalo, bolo, že predbežným opatrením bolo aj zabránené vyplatenie týchto peňazí. Takže advokát Bžán v skutočnosti štátu odviedol viacej, ako niekedy uvidel potom na týchto prostriedkoch. Už to mohol potom upravať až následne, o nejakú dobu, keď sa s konečnou platnosťou ustáli, že táto jeho pohľadávka proste nebude vyplatená. Aj na to existujú samozrejme účtovné postupy, dokonca aj zákon daní z príjmových ich registruje, ale v tých prvých mesiacoch niečo, čo naozaj musí mať zaúčtované. Ako výnos. A vstupuje mi do základu dane. A na tej druhej strane úplne rovnaký princíp uplatňujem aj pri nákladoch. Znamená, ako náhle už som povinný niekomu zaplatiť a ešte mu nezaplatím, mne už to znižuje ten môj výsledok hospodárenia, lebo jednoducho sa predpokladá, že niekedy budem musieť tie prostriedky vynaložiť. Takže o nákladoch účtujem tiež už v okamihu, kedy mne vznikol ten záväzok. Nie v okamihu splatnosti toho záväzku. A toto sa mi potom naozaj prejavuje aj v mojom základe dane. Takže toto je jeden balík. To je účtovníctvo. A poďme sa pozrieť ďalej. To je ten výsledok hospodárenia. Je ale niečo, čím len začínam. To je asi na tom to najzaujímavejšie, keď si pozriete paragraf 17. Teraz takto zoberiete si paragraf 14, ten je pekný. Lebo jedna z otázok, ktorú sme mali kedysi na daňovom práve v praxi, alebo dokonca aj predmete daňové právo, bolo zisťovanie základu dane u právnickej osoby. A to odkazuje paragraf 14. V čase, kedy už študenti mohli pracovať s nekomentovanými právnymi predpismi, tak povedali si, že to si nájdeme. Keď si vytiahli túto otázku, otvorili si nekomentovaný právny predpis, pozreli si základ dane právnickej osoby v paragrafe 14 a tam bolo napísané, že základ dane sa zistí podľa paragrafu 17 až nasledujúcich. Študent mal predstavu, že toto je tá odpoveď na otázku. Hoci to vlastne nič nehovorí, že? To je len odkaz, kde si ďalej. A ten odkaz v 17. paragrafe už hovorí o niečom oveľa, oveľa zložitejšom. Inak je to paragraf, ktorý má najviac odsekov v zákone o daní z príjmov, on ich má cez 30. Ale tých prvých, tie budete musieť aj vidieť, aj sa budete musieť s nimi zorientovať, tie hovoria, že presne toto, kto má jednoduché účtovníctvo, základ daní zistím z rozdielu medzi príjmami a výdavkami. To je jednoduché. Kto vedie podvojené účtovníctvo, pracujem, vychádzam zo výsledku hospodárenia. Tam pozor, treba pracovať s tým, že vychádzam. To nie je základ dane, ešte tam len začínam. Kto pracuje s IFRS, tie nadnárodné finančné štandardy, tam vychádzam z výsledku hospodárenia v týchto štandardoch, ale musím to ešte upraviť, takzvaný mostík, ten je stanovený jedným opatrením ministerstva financií, alebo ak sa mi chce a zdá sa mi to ako jednoduchšie, tak paralelne si vediem účtovníctvo ešte v tom slovenskom štandarde a z neho vychádzam potom z toho výsledku hospodárenia v tom slovenskom účtovníctve. Takže mám dve sady účtovníctva, ktoré jedno vediem iba pre daňové účely. A potom pokiaľ nevediem žiadne účtovníctvo, tak zase som v režime príjmy a výdavky. A tento výsledok hospodárenia a s tým teraz začnem pracovať, vychádzam z neho, ten upravujem. A to mám hneď v tých ďalších odsekoch. Daňoví poradcovia už to si radi pracujú so slovíčkami, že pripočítateľné položky a odpočítateľné položky. Čo mi to hovorí? Hovoríme, že to číslo, ktoré mám v tom výsledku hospodárenia, pre zjednodušenie, dajme si tam milión, tak to musím upraviť jednak nadol, ja musím, môžem a chcem to tak aj urobiť. Pokiaľ čo si z tých príjmov sú príjmy, ktoré sú oslobodené, alebo príjmy, ktoré nie sú predmetom dane. Lebo nikto nepovedal, že SROčka nemôže príjmať dary. Môže. A keď príjme dar, tak stále je to príjem, ktorý nie je predmetom dane. Pri právnických osobách predmetom dane nie sú ani dividendy napríklad. Keď mám holdingovú SROčku, ktorá príjme dividendy, tak to je niečo, čo nie je predmetom dane. A tým pádom ten môj výsledok hospodárenia môže byť milión, ale ak z toho 900 tisíc sú dividendy, tak to upravím nadol o 900 tisíc. Takže to je prvý režim. Upravím to niečo, čo nie je predmetom dane alebo oslobodenia. Mám aj niekoľko oslobodení pri právnických osobách. Schválne ich spomeniem aj teraz. To sú oslobodenia napríklad aj vyplývajúce z európskeho práva. Hovoril som vám to asi týždeň dozadu, to Interest and Royalties Directive, napríklad smernica o úrokoch a licenčných poplatkoch, kde keď príjmem licenčné poplatky od majcerskej spoločnosti v Českej republike, zvyšuje mi to výsledok hospodárenia. Sú to výnosy z licenčných poplatkov, ale zároveň pôjde o oslobodené výnosy. Takže rovno ide o odpočítateľnú položku. Znižujem si o to ten základ dane. Takže toto je prvé, to by som asi začal tým, že si upravím nadol ten môj výsledok hospodárenia. Ďalšiu úpravu prejdem cez testy uznateľnosti. Už som vám spomínal ten všeobecný test uznateľnosti, takže musím zistiť, či tie moje výdavky na tej výdavkovej strane všetky by splnili ten všeobecný test daňovej uznateľnosti, alebo či niektoré z tých výdavkov zhodou okolností nesúvisia s oslobodenými príjmami. Takže s manažovaním vlastne iba môjho portfólia obchodných podielov, ktoré evidentne nedržím na to, aby som ten podiel prevádzal, ale držím na to, aby som z nich čerpal dividendový príjem. Že to sú výdavky, ktoré sú daňovo neuznateľné. Toto. Hej. to je ten prvý všeobecný test cenovej uznateľnosti. Ale potom mám aj kopu osobitných pravidiel a tým je prešpikovaný zákon o daní z príjmov. Paragraf 19 až 21 mi hovorí, ktoré výdavky sú sa zahrňajú do základu dane iba v nejakom limite, ktorý stanovuje zákon o daní z príjmov, alebo iba v nejakom limite, ktorý stanovuje osobitný zákon. Takže to mi limituje výšku výdavku, hoci ho účtujem o ňom 100% výške, tak zákon o daní z príjmov mi možno povie, že toto maximálne do 80%. Takže to sú niektoré obmedzenia, to sú osobitné pravidlá, ktoré musím tam sledovať. A ja neviem, rozmýšľam, aký je dobrý príklad. Pri pohľadávkach, ak kúpim pohľadávku a ďalej ju predám, a nie, to je zložité. Tam je výdavok iba do výšky predaja napríklad, takže strata z prevodu pohľadávky je vlastne daňovo neuznateľná. To isté strata z prevodu akcií a obchodných podielov. Alebo nie držanie akcií, to nie je príjem, ale už prevod už je. Ale tá strata, to znamená výdavok súvisiaci s týmto, je iba do výšky príjmu z predaja takéhoto obchodného podielu. Hoci do nákladov si zaevidujem celú tú sumu, celú tú hodnotu toho podielu, ktorý som kedysi nadobudol. Takže toto sú osobitné pravidlá. Dokonca mám pravidlá, ktoré mi hovoria, že niektoré výdavky nie sú daňovo uznateľné vôbec. Veľmi ľahko sa nám bude pamätať napríklad úplatky. Úplatky, aj keď boli legálne v nejakom štáte, ak by som aj podnikal cez stálu prevádzkareň v Belize, kde by to bol úplný štandard, dokonca kde by to bolo nevyhnutné pre moju podnikateľskú činnosť, tak na Slovensku je niečo, čo zákonodarca považuje za nepriateľné, nepripustné a tým pádom mi to neuzná ako daňový výdavok. Napriek tomu, že ten všeobecný test by to splnilo, že to súvisí s nadbúdaním mojich zdaniteľných príjmov. Takže to je filter uznateľnosti, cez ktorý prejdem. A potom nazvime to výhybky. Mám tam ešte niekoľko osobitných režimov. Jeden osobitný režim je, ktorý mi jakoby vyhodí ma z toho akruálneho princípu. Pamätáte si? Akruálny princíp. To znamená, výnosy a náklady účtujem do obdobia, s ktorým časovo a vec nesúvisia bez ohľadu na to, kedy boli zaplatené. Tak zrazu, a je to paragraf 17, odsek 19, mi hovorí, že niektoré výdavky si zahrňam do základu dane až po zaplatení. Takže je mi jedno, kedy som ich zaúčtoval do výdavkov, do nákladov a ovplyvnil im výsledok hospodárenia. Ako náhle som ich nezaplatil, tak je to pripočítateľná položka. A musím si zvýšiť môj základ dane o túto sumu. No a pak v okamihu, kedy som to zaplatil, hoci mi to vtedy neovplyvnilo výsledok hospodárenia, lebo už to ovplyvnilo výsledok hospodárenia 3 roky dozadu, tak to, sa to stalo odpočítateľnou položkou. Takže to upravujem si môj základ dane nadol. To sú pomerne zaujímavé veci. Zhodou okolností sú tam práve aj odmeny na právne auditorské služby. Čo v okamihu, keď toto bolo zavedené, tak pri medzinárodných sieťach advokátske kancelárie, ktoré fungovali v Čechách a na Slovensku a navzájom si fakturovali, tak im to spôsobilo dosť veľký posun práve pri daňových výdavkoch, pokiaľ mali vzájomné pohľadávky napríklad a nezapočítali ich v tomto momente, tak tá slovenská advokátska kancelária mala vo výdavkoch zaúčtované, teda v nákladoch zaúčtované právne služby z Čiech, ale kým ich nezaplatila, tak jej to neznižilo základ dane, naopak musela si ho navýšiť. Takže to je jedna z výhybiek, ktorá mi vypne akruálny princíp a prepne ma do hotovostného. Ďalšia významná výhybka, možno ste ju prechádzali na podnikovej ekonomii, sú odpisy. Ja hoci v mojom účtovníctve mám nastavený majetok a jeho životnosť nejako, si vravím, že on vydrží buď 2 roky alebo 8 rokov, akokoľvek, a mám na to nejakú tú svoju moju obchodnú logiku, tak daňové odpisy si žijú svojim životom a povedia mi, že každé auto odpíšeš za 4 roky. A nie každé, sú tam zase výnimky, ale štandardné motorové, osobné motorové vozidlo odpíšeš za 4 roky. To znamená, pravidelne každý rok 1/4 nadobúdacej hodnoty toho auta si zahrnieš do základu dane. A bez ohľadu na to, či to auto používam 8 rokov a teda ho aj účtovníctvo odpisujem 8 rokov. Alebo naopak, či to vozidlo je po jednom roku zodraté z nejakého dôvodu a teda by už vlastne malo byť odpísané účtovne úplne, lebo už mi neprináša žiadny ekonomický užitok, tak daňovo ho odpisujem 4 roky, lebo tak sú tie odpisy nastavené. Nedávno vyvolal obrovskú kontroverziu predĺženie odpisov na budovy, na jeden špecifický druh budov, teda niekoľko kategórií, ktoré boli odpisy natiahnuté na 40 rokov. Bez ohľadu na to, či tá budova je ekonomické životnosť je 20 rokov, 25, 30, proste sa predpokladá, že by to malo byť 40. Vyvolalo to dokonca podanie na ústavný súd, kde ekonomická logika bola v tom, že ale však ja som mal nastavené nejaké prepočty, nejaký môj proste business plán na 20 rokov. A teraz to musím celé prepočítavať a teraz ma tie dane sa ma dotknú. Ústavný súd na to povedal, že áno, je to nemilé. Každopádne nevnímam to za ústavne nepriateľné. Bola tam otázka retroaktivity. Ústavný súd povedal, toto je nepravá retroaktivita. Mali ste dokonca rok na to, aby ste si to skúsili renegociovať, upraviť. Nie je to niečo, čo by sa vás dotklo tu a teraz. Myslím, že tam bol Lajos Mesároš ako sudca spravodajca. Celkom pekné rozhodnutie, oplatí sa ho vidieť. Ak sme vám ho nedali do Moodle, tak ho skúsime dať. A nech máte celý ten katalóg rozhodnutí ústavného súdu o daňových otázkach. Takže to sú odpisy. To je ďalší režim, s ktorým viete pracovať. A nutne nemusíme ísť do tých detailov. To už je taká matematika viac menej. Sice nie je zložitá, čisto stredoškolská, ale s právom to až tak veľmi nesúvisí. Len potrebujete vedieť, že ten režim existuje. A teraz ďalšie, tento posledný riadok, to už je také menšie peklíčko dane z príjmov. Sú krásne pojmy. Transferové oceňovanie je samotný vesmír. Úžasný na celé jedné semester, ktorý sa dotýka všeobecného testu uznateľnosti. Keď mám dve spriaznené osoby, alebo zákonodanie z príjmov hovorí o závislých osobách, to znamená, viem cenotvorbu medzi nami, môžu ovplyvňovať aj úplne iné pohnutky ako rídzo obchodné. Alebo ak ste nezávislé osoby a pracujete s podnikateľom, tak mu nedarujete ani cent. Proste je to tvrdý biznis a nebudete dobrovoľne by podsekávať svoju cenu, aby sa na vás lepšie usmiel. On to neurobí pre vás. Takže, a on neznesie, ak by ste vy mu dali nejakú vysokú cenu. To si on ustráži ako podnikateľ. Ale ak ste dve závislé osoby, tak tie pohnutky tam môžu byť iné. Môžete zistiť, že jedna z vašich závislých osôb má obrovské straty z minulosti a keďže sa blíži okamih, kedy by tie straty musel len tak minúť, jednoducho odpísať, bez toho, aby ich mohol využiť ako na umorenie, sa tomu hovorí, aby si mohol o ne znížiť základ dane, lebo sú na to zákonné limity, tak čo urobíte? Tak skúsite proste mu prihodiť nejaký príjem z vysokoziskovej spoločnosti. A týmto si viete teraz optimalizovať základ dane. Transferové odsevanie vám hovorí, že a berme tak, že ten prípad by bol, že tá stratová spoločnosť predá, ja neviem, jeden počítač za 60 tisíc, notebook, Lenovo, predá ho tej druhej spoločnosti. A tá druhá spoločnosť ten počítač bude používať na svoje znajiteľné príjmy. Je to príjem, ktorý naozaj aj vyplatí, teda výdavok, ktorý naozaj zaplatí a aj ho zaúčtuje. Takže prešiel som cez všeobecný test daňovej uznateľnosti. Tam mi teraz daňový úrad nemôže nič, lebo naozaj to tak je. A tu mi musí nastúpiť to druhé pravidlo transferového oceňovania, ktoré mi vraví, že ako náhle mám závislé osoby, tak musím testovať výšku tých mojich transakcií a ich ohodnotenie tak, aby zodpovedalo zvanému princípu nezávislého vzťahu. To znamená, tá hodnota sa nesmie odchylovať od tej, ktorú by medzi sebou dohodli nezávislé osoby za porovnateľných podmienok a tak ďalej. Existuje na to niekoľko metód a veľmi zaujímavých a vôbec diskusia o metodológii transferového oceňovania je fakt fascinujúci vesmír, ale slúži, vnímate, že to pravidlo slúži práve na to, aby tlmilo tieto motivácie presúvať zisky a straty medzi subjektami, aj domácimi, ale hlavne, kde sa to používa najviac, je to medzinárodne. Lebo to nie je len, že ja tu môžem mať tú spoločnosť, ktorá má takto nakumulované straty. Ja môžem rozmýšľať aj nad tým, že mám spoločnosť, ktorá je v niektorom štáte, ktorý nemá daň z príjmov, napríklad. A urobím si ju ako škrupinku, alebo dám tam pár zamestnancov, nech pracujú a tí budú fakturovať sem na Slovensko za premrštené ceny konzultačné služby. A, tak cez transferové oceňovanie sa mi na to práve pozrie daňový úrad a povie, toto nezávislé spoločnosti by za žiadne okolnosti takto svoju cenu nenastavili. A čokoľvek, o čo si znížil svoj základ dane alebo zvýšil daňovú stratu, ti naspäť zahrnieme do základu dane a zaplatíš to. To, či ty si upravíš následne tie svoje obchodné podmienky a či tá hotovosť naozaj bude plynúť, to už je tvoja záležitosť. To nás nezaujíma, to sú čisto tvoje obchodné vzťahy, takže nemá to vplyv na platnosť tých vzťahov. To vlastne daniarov nikdy nezaujíma. Ich zaujíma to, aby to bolo férovo ohodnotené pre daňové účely a minimálne teda to zabezpečia takúto úpravu základu dane. Takže to je vesmír transferového oceňovania. CFC pravidlá kľudne vnímajte ako ďalšia nadstavba pravidel transferového oceňovania, ale nedotýka sa funkčných podnikov v zahraničí. Týka sa naopak podnikov, ktoré sú v podstate schránky. A tým pádom predpokladá sa, že akýkoľvek príjem tých schránok v skutočnosti nie je príjem tej konkrétnej schránky, je to príjem, ktorý tam bol iba angličania majú slovičko, že diverted, bol tam presmerovaný od slovenskej materskej spoločnosti. Tak si predstavte, že ja by som vlastnil nejaké právo duševného vlastníctva, významné právo duševného vlastníctva, ale keby bolo, som právnická osoba, lebo momentálne CFC pravidlá máme len pre právnické osoby, možno od januára budú aj na fyzické osoby. Stávili sme veľa diskusí s ministerstvom financí na ich vyľaďovaní, tak uvidíme, ako to nakoniec vyjde. A právnická osoba, keby to vlastnila tu, tak všetky príjmy z licencií z tohto právodušného vlastníctva by podliehali štandardnej sadzbe 21%. A teda výnosy, ale tak berme, že dajiteľný príjem. A čo urobí slovenská právnická osoba? Zriadi si dcérskú spoločnosť na Cypre alebo v Holandsku, kde majú zvýhodnený režim pre licenčné poplatky, alebo v Luxembursku. A tam tá spoločnosť bude prijímať licenciu, teda prevediem tam moje práva duševného vlastníctva. Tá schránka bude držať to právo duševného vlastníctva, ale stále ho budem manažovať ja zo Slovenska. Stále tu budem mať na to kapacity, budem sa starať o to, aby mi tá ochranná známka nevypršala a budem sledovať najnovšie trendy, budem to možno dokonca vyvíjať ďalej, to čo za tým je. Ale tá schránka bude poberať príjmy. A o poschode vyššie už tie príjmy bude posielať v podobe dividend, čo na Slovensku dividendy nie sú predmetom dane, takže dostanem to do mojej právnickej osoby dividendu, ktorá je zrazu očistená o pomerne vysokú porciu dane, ktorú by som inak platil. Čo mi urobí toto CFC pravidlo? Tú spoločnosť na Cypre v Luxembursku nazve tzv. Kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou. Vyhodnotí, že tá daň tam je nepomerne nízka v porovnaní s tou slovenskou daňovou sadzbou a jednoducho sa potom zahrnie tie príjmy naspäť do tej slovenskej spoločnosti. Vnímate, že v podstate to pravidlo transferového oceňovania do istej miery. Viem sa tam dotknúť niekoľkých transakcií, viem povedať, že ja by som za tak nízku sumu, to znamená, keď som tam prevádzal to IP, by som nikdy nepreviedol to moje IP. A tým pádom v podstate to iba daňový úrad rozloží, že OK, keď by si tam nikdy nepreviedol, tak vlastne všetky tie zisky, ktoré z toho plynú, by mali ísť naspäť tebe, aj keď formálne je vlastníkom tá CFC spoločnosť. Takže toto je ten režim, to sú CFC pravidla, to je taká nadstavba transferového oceňovania. A do toho ďalšie osobitné pravidlo je tzv. Zdanenie pri odchode alebo exit tax, ktoré súvisí s tým, že spoločnosti môžu presúvať majetok aj bez toho, aby ho previedli právne, bez toho, aby ten titul bol prevedený na tretiu osobu. Jednoducho ten majetok presunú buď tým, že zmenia svoje sídlo a zmenia svoju daňovú rezidenciu, daňovú rezidenciu sme my riešili minulý týždeň, že? A zrazu ten majetok sa ocitne v inom štáte, lebo zrazu tam bude daňovým rezidentom. Alebo jednoducho majetok presuniem zo stálej prevádzkarne. To je zložitý koncept. Rozviniem inokedy. Zo stálej prevádzkarne do svojho ústredia. Presuniem ho z účtovníctva napríklad. Vnímate, že tam nedochádza k právnemu prevodu, pretože to je stále jedna entita. Jedna entita, ktorá má ústredie, kde si v nejakom štáte, dajme, že Holandsko, a má stálu prevádzkare na Slovensku. Kľudne to môže mať zaregistrované ako organizačná zložka podniku zahraničnej osoby. Ste už mali na obchodnom práve a tam vnímate, že to nemá právnu subjektivitu. Takže prevody medzi organizačnou zložkou a zriadovateľom sú... Právne to nie sú prevody, nejde o transakcie. A zdaňovanie pri odchode sa stará o to, aby ten majetok, ktorý opustí územie Slovenskej republiky, a tým pádom v podstate Slovenská republika stratí možnosť zdaňovať tie príjmy, ktoré generuje tento majetok, tak poslednýkrát je tento majetok zdanený a je tam uplatnená fikcia toho, že došlo k prevodu. Hoci vnútroskupinovému, alebo dokonca v rámci spoločnosti, ale mám fikciu prevodu a musím to zdaniť. Takže to je režim exit tax, ďalšie špecifické pravidlo. A potom mám niečo, čo sa už fakt zle číta. Ja som to dal, že M&A, ako mergers and acquisitions, alebo podnikové kombinácie, tam dajme slovenský. To sú, myslím, že paragrafy 17 A až E, ktoré sa venujú zlúčeniam, rozdeleniam spoločnosti, nepeňažným vkladom, predajom podniku. Okamihom, kde nedochádza k prevode len jednoduchého majetku, ale k prevode celého súboru majetku, práv a povinností. A to berme tak, že to je jedno osobitné pravidlo, ktoré mi prebíja úplne všetky ostatné a núti ma veľmi, veľmi zložitým spôsobom potom vypočítať niečo, čo sa mi zahrnie do základu dane. Že to je jedna z výhybiek, o ktorej len potrebujete vedieť a dotknete sa aj v praxi a budete si musieť prečítať niekoľkokrát, aby ste sa s ňou zorientovali. To naozaj už nie je ľahká otázka. Väčšinou, keď sa tomu niekto už venuje, tak to už sa na to píše diplomovka. To, až vtedy to uchopí poriadne celú tú otázku podnikových kombinácií. To som dlho rozprával, že o zisťovaní základu dane. To je totiž základ dane pri právnických osobách alebo fyzických osobách podnikateľoch je naozaj takto zložitý. Nie je to úplne jednoduché, že zoberiem príjmy a výdavky. Žiaľ, je to tak, že ich musím očisťovať. Takže toto, čím som vás prehnal, sú práve pripočítateľné versus odpočítateľné položky. Tie majú niekoľko podôb. Pre vás je podstatné vnímať, aké tie podoby tam sú, aké tie odtiene tam sú. Nie je našou ambíciou vás ich naučiť všetky do detailu, ale minimálne by ste mali vedieť, aspoň otvoriť na správnej strane a správnom paragrafe ten zákon, aby ste potom vedeli s tým pracovať. A vedeli aspoň sa trafiť, že čo je momentálne problém, ktorý sa preberá. A teraz teda k základu dane. Skúsme ísť ďalej. Úplne som, že už koniec základu dane, že? Ale pri fyzickej osobe máme ešte niečo, čo nám to zase komplikuje. A to sú, ja som to nazval, sociálne prvky. Nemusíte sa otrocky držať tohto. Pre učili skúšky to nie je dôležité. Musíte len vedieť tie prvky rozoznať. Sú to prvky, ktoré ale plnia presne túto sociálnu funkciu. Jedna z nich ste sa s tým stretli, častejšie sa to používa ako odpočítateľná položka. Správny právnický termín je nezdaniteľná časť základu dane. A ak sme mali diskusiu na začiatku semestra o tom, či sadzba má byť progresívna, rovná, alebo degresívna nebodaj, tak ešte aj táto debata je trošku druhotná v tom ohľade, že ja viem mať progresívne zdanenie a viem mať aj prudko progresívne zdanenie a nepohnúť sadzbu a môžeme mať rovnú sadzbu. Ešte keď sme mali tzv. Rovnú daň 19%, tak my sme v skutočnosti mali progresiu. A prúčiu, ako bola len čistý 19%, my sme ju mali nastavenú tak, že tam bola práve táto nezdaniteľná časť základu dane. Takže nízkopríjmoví stále neplatili žiadnu daň a ono to postupne až teraz s väčším príjmom zrazu som začal platiť nejakú sumu dane z príjmov. Takže to je niečo, čo mi zvyšuje progresiu bez pohybu sadzby. A ten prvotný parameter, ktorý bol nastavený v roku 2004, počítal proste s jednou sumou už vtedy to podľa mňa bolo 19,2 násobok životného minima. Krásne, že? A Richard Sulík už vtedy mal ako svoju osobnú ambíciu, že zákon by mal vrácať s čo najmenej parametrami a mali by byť ideálne všetky naviazané na jedno nejaké číslo. Takže nepracovať s číslami, tuto je 5000 eur, tuto je 4000, lebo to by bolo nutné neustále novelizovať a upravovať podľa pohybu inflácie. Ale naviazal to na jedno číslo, ktoré sa v podstate vyvíja v čase, a to je životné minimum. Respektíve očakáva, že sa bude postupne meniť. A sledujeme teraz fenomén, že ono sa až tak veľmi nehýbalo v niektorých prípadoch. Tak to je životné minimum a na to bola naviazaná tá nezdaniteľná časť základu dane. A kým som nepresiahol môj príjem 19,2 násobok životného minima, tak som neplatil žiadnu daň z príjmov. Ako náhle môj príjem presiahol túto sumu, tak som platil len z tej časti, ktorá presahovala. A okamihom, keď nastúpila prvá Ficová vláda, tak ich veľká ambícia bola, že rovná daň proste je zlo. To bolo dlhodobo postavené ako politická kampaň, tak bolo proste potrebné ju zrušiť aspoň nejakým spôsobom. Bola zrušená v čase, v podstate prvýkrát bola zrušená v čase, keď ešte Richard Sulík dokonca bol poradcom ministra Počiatka. A bola zrušená nie spôsobom, že by sa zaviedla druhá sadzba, lebo sa ukázalo, že to by naozaj zašpinilo ten systém a vtedy tam aj ministerskí úradníci do istej miery sa si postavili proti takému nápadu, ktorý by mal byť len politickou vlajkou bez nejakého praktického významu. Čo sa stalo? Zmenila sa tá odpočítateľná položka tak, že od určitého príjmu sa znižovala. Takže keď to na začiatku bolo, že 4 tisíc bolo možné odpočítať, to bolo tých 19,2 násobku životného minima, tak ako náhle už ste začali zarábať viac, a ja neviem, podľa viac ako 15 tisíc, berme tak, tam ten parameter je zase nastavený na životné minimum, tak tých 4 tisíc sa postupne znižovalo. Nájdete to v paragrafe 11, ten výpočet je taký pekný, zaujímavý, takže matematický, stále sme v trojčlenke viac menej stredoškolskej. A tá odpočítateľná položka sa znížila, v podstate sa dotkla nuly okamihom, keď váš príjem dosiahol milión. Takže to bolo také symbolické, že sa to dalo nazvať milionárska daň. Vlastne v okamihom, keď ste boli milionárom, tak už ste zarábali milión ročne, tak už ste nemali nárok na túto odpočítateľnú položku. To bola tá progresia. A samozrejme to nestačilo, bolo nutné to potom ešte raz otvoriť a zaviesť samostatnú sadzbu, takže potom sme mali chvíľku sadzby 19% a 25%. Pozreli sme sa na tie niektoré modely, tá 25% sadzba je stále dosť vysoko, akože ten jej príjem a vygenerovaný toto zvýšenou sadzbou nebol až taký podstatný bol ten politický dopad takéhoto pohybu. Takže tu sme v režimu tej neznajiteľnej časti základu dane. Dotkne sa to každého jedného z vás v tomto ohľade. Ak niekto z vás brigádoval a zabudol povedať zamestnávateľovi, že nestrahávajte mi preddavky, tak ešte stále vy viete dodatočne si podať daňové priznanie, uplatniť si túto neznajiteľnú časť základu dane a zistíte, že štát by vám mal vrátiť nejakú daň. To je aj akože dôsledok tohto špeciálneho sociálneho prvku. Takže kto tak neurobil, môžete skúsiť si spracovať aj pri tom našom cvičení na svoje vlastné daňové priznanie. Pokon sa vám to môže hodiť. Aj keď už teraz sme po lehote, že? Tak možno za budúci rok, keď by ste mali nejakú brigádu. Tak to je teda odpočítateľná položka. A máme tam ešte jeden sociálny prvok. A tým je daňový bonus. Je fascinujúce inak z hľadiska dizajnu. Je to, že ten nepočíta s životným minimum, lebo počíta s konkrétnym číslom, ktoré v zákone, ako je nastavené momentálne, už je neaktuálne. Je to výmysel. Je to výtvor poslanca Beblavého, ktorý ho tam teda zaviedol a doslal kedysi dávno. Ako ho voláme z hľadiska ekonomickej teórie, to je negatívna daň, lebo to je niečo, čo mi nepohybuje základom dane. Tá ako neznajiteľná časť základu dane mi znižuje základ dane, a na základ dane uplatňujem sadzbu a vyjde mi daňová povinnosť, tak daňový bonus sa uplatňuje až v okamihu, keď mám vypočítanú daňovú povinnosť. Takže základ dane, sadzba rovná sa daň a teraz až za tým odpočítavam daňový bonus. Takže tam dávam nejakú sumu. Neovplyvňuje teda základ dane, ale tú samotnú daň, preto sa to volá negatívna daň. A opäť môže nastať situácia, čo nenastane pri neznajiteľnej časti základu dane. Keby ste nemali príjem, tak neznajiteľnú časť základu dane nedostanete do mínusu. Nemôžete mať negatívny základ dane, váš základ dane môže byť nula. Ale daňový bonus, vaša daňová povinnosť môže byť záporná, preto to je negatívna daň. Môže nastať naozaj situácia, že vy ste nezarábali nič cez rok, ale splnili ste podmienky na vyplatenie daňového bonusu, tak vám štát bude prostriedky posielať. Zhruba inak daňový bonus, znie to ako odvodový bonus, že? Lebo to je ten princíp, a respektíve univerzálny základný príjem, odvodový bonus, to sú trošku sa prelínajúce koncepty, ktoré hovoria o tom, že ak som aj žiadny príjem nemal, v istom momente by teda štát mal platiť mne. A je jedno, či tú dávku nazvem odvodový bonus, daňový bonus, mal by to byť proste jedna platba zo strany štátu ku mne. Ako náhle sa mi ale darí, tak sa ten tok otočí a posielam ja zase smerom do štátnej pokladnice. Kde daňový bonus máme už teraz na viacero. Začínal to daňový bonus na dieťa, potom pribudol daňový bonus na zaplatené úroky. Uvidíme, či ho medzičasom zase nevyhodia zákonodarcovia. Lebo predsa len to bol taký politický výtvor jedného konkrétneho politika. A trošku nám teda špiní zákon o daní z príjmov, aj keď akože jeho politický účel bol zjavný. Ale predpokladám, že ešte nemáte deti, takže daňový bonus sa vás netýka. Pre vás je zaujímavá len tá jeho konštrukcia, že už mi ovplyvňuje samotnú daň. To sú teda tie sociálne prvky. Narazíte na ne a pri vyplnení daňového priznania s nimi určite budete musieť pracovať. Aj keď my vám asi neskúsime dať modelovú situáciu nejakého otca dvoch detí, aby nám zbytočne komplikovalo to vyplnenie. A poďme, čo sme ešte zabudli. Sadzba. Konečne sme sa dostali k sadzbe. Čo sa dá povedať o sadzbe? Pamätáte si, ako sme riešili sadzbu pevnú versus pohyblivú? Znamená pevná, mám konkrétne číslo a pohyblivá mám percento. Mnohí si zrejme vás dostávalo do rozpaku to, že pohyblivá sadzba, keď som mal 2-3 percentuálne pásma pri príjmovke. To je stále pohyblivá sadzba, samozrejme. Ale taká, keď mám teda viacero pásiem, to sa vraví progresívna sadzba. Teda viacero. Progresívna by bola presne vtedy, keď by som mal pásmo 0, 5, 10, 15. Ako náhle by som mal pásma 20, 15, 10, tak hovoríme o degresívnej sadzbe. A pak, ak mám jednu sadzbu, 19%, ako to bolo v roku 2004, tak mám lineárnu. To je čisto teoretické rozdelenie. Ekonomovia sa hádajú o tom, že ktorá sa hodí viacej. Verili by ste, že vo Federácii Spojených štátov amerických v istom momente mám naozaj degresívnu sadzbu, čo je produkt trickle-down economy alebo economics, postavené naozaj na tom, že však už usporím nejaké prostriedky tým aj bohatším a ono to potom pretečie dole. Je to dosť kontroverzný koncept, nazvime to, ale odôvodnil použitie degresívnej sadzby v Spojených štátoch amerických a pre tých najviac zarábajúcich. A teraz, to, čo je asi tá najzaujímavejšie, je, že ako idem stavať tú progresiu. To je možno zaujímavé z dizajnu, z hľadiska dizajnu. Viem mať jednoduchú progresiu. Viem povedať, že príjem do 100 000 podlieha sadzbe 5%, príjem nad, ako náhle dosiahnem 100 000 a viacej, tak všetok príjem podlieha sadzbe 10%. A tu je na tomto krásne, skúste si sami doma vypočítať, koľko v čistom ostane presne tomu, čo zarobí 100 000. Kľudne si tam dajte plus minus 10 eur, to vám neovplyvní ten výpočet. Verte, že obidva zarobili 100 000, jeden 100 000 minus 10 eur, jeden 100 000 100 000 plus 10 eur. A tým pádom jeden spadol do pásma 5% a druhý spadol s celým jeho príjmom do pásma 10%. Super, že? Ten výsledok je fascinujúci v tom, že dva je úplne rovnaký, rovnako zarábajúci. Tomu, čo zarobil 10, 100 000 plus 10 zostane v čistom menej peňazí ako tomu, čo zarobil 100 000 minus 10. kľudne si to prečítajte, prepočítajte, naozaj to tak vyjde, dajte tam iné číslo, vyjde to tak. A to je dôvod, prečo len málo ktorý štát pracuje s úplne jednoduchou progresiou. Alebo je to hlúposť, lebo to má úplne jasný odrádzajúci efekt od akejkoľvek ekonomickej aktivity navyše. To, čo by som ja musel nadrobiť naviac, aby som dobehol ten okamih, keď akože zarobím menej, tak sa na to budem vykašľať. Na čo budem robiť to riziko, na čo budem podstupovať ďalšiu námahu, na to, aby som sa dostal späť len do bodu 0. To je zbytočné, že? Takže toto je jasný argument proti jednoduchej progresii, čo v skutočnosti sa používa väčšine štátov, sú to tzv. Daňové pásma. To znamená, úplne všetky príjmy, ktoré spadajú do pásma do 100 000, sú zdaňované jednou sadzbou. A iba ten príjem, čo mi ide nad 100 000, je zdaňovaný vyššou sadzbou. Tým mám zabezpečené to, že áno, už tie príjme navyše, už z neho si štát zoberie viacej, ale pokým sa hýbem v tých sadzbách, že 5, 10, 15, tak to je ešte v pohode. Ako náhle tam dám sadzbu 85%, čo existovalo vo Veľkej Británii napríklad, alebo to skúsili teraz vo Francúzsku, tak to už má úplne jasný efekt. Si poviem, že tak nemyslíte vážne, to už nejdem zarábať. To už mi fixuje v podstate výšku toho príjmu a obmedzuje ekonomickú aktivitu. Takže tam už sa o tom asi nebudeme baviť, ale ako náhle sa pohybujeme pri pásmach, ktoré sú pri rozumne nízkych sadzbách, tak to funguje a viem ich mať aj niekoľko. Väčšina štátov nemá teda len nejaké dve pásma, majú možno dve, tri, štyri dokonca. A my budeme mať, čo už máme od 1.1.2020 a ešte to prežije, zdá sa aj ďalší rok, to je jeden z výdobytkov kapitána Danka, budeme mať aj jednoduchú progresiu, respektíve máme jednoduchú progresiu. To je tá špeciálna sadzba 15%. Tá, ale ak vidíte, je konštruovaná presne tak, že ako náhle môj zdaniteľný príjem nepresiahne 100 000, tak všetky tie príjmy do 100 000, 15%. Ako náhle môj zdaniteľný príjem presiahne 100 000, tak zrazu 19%. Dokonca neviem, či už nie 25, lebo ja nemám úplne spočítané teraz, kedy vlastne naskakuje 25% na sadzba. Na tým sa niekto nezamyslel opäť, že? Tak ten skok pri tej hranici 100 000, to je presne to, o čom sme sa teraz bavili. Môže to pôsobiť demotivačne a určite sa teším na nejaké analýzy, že čo to urobilo s tými príjmami práve v tej oblasti tých 100 000. Či to kleslo? To by asi bolo. Zrejme by som čakal, že sa väčšina tých príjmov potom bude kumulovať tesne pod 100 000 a potom tam bude dlho veľká medzera a potom zase to začne rásť. Takže tá krivka tých príjmov bude fakt pekná. už toto riešil pri daňovej licencii Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, mali na to jednu peknú analýzu. Ak som ju nedal na Moodle, tak vám ju samozrejme skúsim nahrať. Takže toto budeme teraz aj sledovať pri tejto 15% dani. Čo to môže samozrejme vytvárať umelé rozdeľovanie obchodných spoločností, lebo na každú právnickú osobu to je 100 000 ten limit. Takže buď, použijem hrubší slovník, buď budeme vidieť aj normálne na hulváta rozdeľovanie obchodných spoločností. To už sa ale v súčasnosti deje aj kvôli daní z pridanej hodnoty. Ale zároveň to môže motivovať aj reštrukturovanie úplne legitímnych podnikov, ktoré boli normálne združené do jednej právnickej osoby, tak teraz s úmyslom čerpať túto daňovú výhodu a nie je zase až taká významná, ale predsa len bude možno záujem práve rozdeliť tie podnikania do samostatných právnických osôb, aby sa všetky zmestili do 15% sadzby. Uvidíme. Je príliš skoro. Toto len potenciálne môže byť jeden z efektov, ktoré tam vzniknú. Pri takejto úprave každopádne v našom vlastnom daňovom poriadku viete teda sledovať aj jednoduchú progresiu, aj rozdelenie na daňové pásma. Sme skončili. Dotkli sme sa len dvoch prvkov. Dotkli sme sa len základu dane a sadzby. A uznávam, toto bola asi ťažká prednáška. Skúsime aj na cvíkach sa cez to trošku viacej prehrabať. Preto vám skúsime dať aj ten testík, ktorý bude len na tú orientáciu v zákone. Na jednej strane to budú body zadarmo, alebo tam nebude hodnotený váš výkon, na druhej strane asi si to budete musieť trošku odmakať a možno zopakovať niekoľkokrát, kým sa v tom zákone zorientujete, ale neskôr poďakujete vy mne. Ja vám na teraz ďakujem za pozornosť. Vidíme sa na modli.